sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya sango ya mokili lelo lina kanabiso linene lia mibale ya sango wuto Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo epese melibinu na lisungi ya Lionel Kaima na Franklin Cedrak na nzere ya Masini. Sango ya mokili lelo epese melibinu na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokulobela. Uhuru Kenyatta mokonzi ya ekolo Kenya pe mobondisi ya EAC na matata na ekolo Congo Demokratika sengi ete bitumba bisila na kotala ndenge M23 mangomba mabasimba manduki masusu na FRDC bazongeli kondongwa na makasi. Koleka bato zumi na sambo bazuki na mpoko ya lelo na bobeti ya eloko moko eyebani malamu te kinusika na quartier makampanya na Beni na Nord Kivu. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kokanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe bana mboka kotelemela biloko biyutaka na bikolo biyebi bale.
Bituma oyo soki président za déterminé ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kendi na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zumi na mibali na monele ya Engumba Mbujimayi na Kasai Oriental epai basi pe bilenge basi ba mipesi na mosala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kulisa mabuta mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kwa sala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokolo ya lelo linakali ya biso litali ntoki mosali webino egi sango akoyamba langa nzembo ya ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis na kombo ya Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki ye awa na studio ya biso ya Lolaka la Amerika. Yambo na maimanso tokupesa bino sango na bokuse. Bizongeli makasi kati na FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 pene na Kichanga na kilometre pene na Kama Moko na ouest ya Goma ingu ba mokonzi ya Nord Kivu. Bitumba biango bizali peko salema kati na M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu. Na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamelaki Kinshasa kupekisa yango kukuba kolongwa bisika ba botola pe MONUSCO kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya bavandi bayike babisika byango batatuli ete M23 ezaliko koba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na ingumba Goma. Lubiluleki FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike sakulaki ete elunga kiko bengana babundi ba M23 mulubili ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC Colonel Guillaume Njiki kaiko alubaki FRDC ezali na makambo na maboko. Mobondisi ya matata na monyele ya ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kimia na monyele ya ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mampinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali ko koba kufunda kupesa malisungi ya Rwanda. Na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta mobundi atindama na EAC likitali ya bikulu bya Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebisami mingi na etuka ya Nord Kivu epai bitumba bingali kati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga maekolo Congo Demokratika na M23. Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe bituluku babakima bitumba baye batiki bisi butika na bango ya kovanda na mikolo mibali miliki asengi butika mi ya bitumba batu koleka ntuku mibali na misato babo mama kibutu ya kota na mokolo mwayambu muliki na esika ya kumila masanga na bitumba biye Simana mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kubeta mama sasi na mampinga mawanda apene na Goma mbula matari ya Kinshasa esengi na baimo longo kotala bosenga makasi ya kukuba kotia Kigali mpanzili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mbulu eye kukiko bebisa misala nya mapo na mi na mbumu ye na liyebisi abimisaki ilubi na mpo kwa mulubili ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya Alobi ete bubeti masasi na mpepo sukoi 25 ya ekolo Kongo Demokratike ezali ndi bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kotia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi pona kuzungisa kimia na mondele ya ekolo Kongo Demokratike lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya liak kivu Kigali kebisa Kinshasa pe sakola ki ete Isalaki maima sengeli Puna kubate la mabele mayango Kinshasa na ngambo yango Ipamela ki Kigali kuluka bitumba Pe ilubaki mpepo yango Izalaki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratika Bato sambu bakufi na mposo misato Na boloko bonene bwa bandundu na etuka ya Kwilu esakoli ba isu jeze civil Bato baye ba babale kati na bango Ba kufimo kolo mwainga muliki kati na bango basusu bakata maki tumbu opo na bitumba na kwa muta Uganda ebandi lobi loleki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert president Yoweri Museveni nde a kambaki milulu miango Felix Tshisekedi mukonje ekolo Kongo Demokratika azali na Dakar na Senegal pona likitali ya mbale ya mibale ya bakonzi babikolo likitali yangu litali milona pe boboko libibwele likitali yangu libandi lelo pe likosuka omokolo mwamine imoko ya koleka bato zomi na sambo bazuki na mpoko ya lelo na bubeti ya eloko yoko eibani malamute kinosika na kartie makampanye na beni na Nord Kivu eloko yangu ebeti na wenze moko na komini ya Mulekere mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye bombo yoko e salamaka e betamaka na ndako ya nzambe ya bapantkotiste kaka na beni pe e bomaki bato zumi na mine ipe bato tukumotoba na misato bazukaki lingomba eta islamiki ndimaki mokumba ya likamboli yango likambolie lisalamaki na bayi ADF mozali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike kukanga ndelo na bikulu Rwanda pe Uganda pe na banamboka kotelemela biloko biutaka na bikulu biye bibale tulanda sango yango na fiston isemwami utogoma.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba goma mpeba pesa ki makansi mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC pona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki eka ngandelo na yango na bikolo bibale biye tozo ki maloba majak sinzaera muhili ngomba amka Kongo toyo kaye
dosengi eteke na mkonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe ba kanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na inakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po et toko continuer ko caresser
ba voisin oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produit ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko na Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko na Nyiragongo yango to lobby ete to profiter pe koloba population bo boycotter kosomba ba produit ya Rwanda
ba ekolo ko demokratiki basala ka mingi mingi misala mia bango mia mombongo na bikolo Rwanda pe Uganda nantina kosusola soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo demokratiki na bikolo biye bokokite ko bebisa misala mia mombongo vio Lingala ekutanaki na Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali nkita mpe molakisi na kelasi ya likolo awa na ngumba Goma toyoka makanisi ma Dadi Sale natina ya likambolina
normalement même économiquement et politiquement toyebi ke osala économie bien te to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso mais deuxième chose insécurité na biso ba guerre na biso tozana ngwa weza ba guerre économique ezolo bak effectivement Rwanda nde ezolo bénéficier na ba fraude ya ba minere na Uganda na facilitation effectivement ya ko lekisa ba biloko ebele ezota Kenya ezota Uganda donc baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salaté à court terme za ba conséquence moko un peu négative pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezo ta à l'extérieur mais normalement à moyen et long terme ekozala très bénéfique na économie à Congo parce que effectivement Congo eza mboka oyo eko dépendre économiquement na Rwanda na Uganda te et lokola toza na guerre normalement ben ezo boza na guerre bokangi mamke ba frontière pour guerre eza mais apparemment biso toza na guerre mais batu bazon di marke toza na guerre te donc yango wana na ganisi ke na soutenir position wana na ebisi batu te ke position ne fo ezala yi na ne desante eza tango moke batu ba réorganiser ba eloko toza la capable ya kosala biso tolobaka philosophie na biso tomi lukela
masanga mai mabumwana mboka mpe mai machaka mbula matari panzi likolo masangi pe na bayimboka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosalela lisusu te biloko bie bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale bie bizali kofundama kosala bitumba na ese ekolo Kongo demokratiki nsima ya batomboki ba 23 wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na mboka Chitenge na kulika ba kilometre zoom no mibale na monile engumba Mbujimayi na Kasai Oriental basi pe bilingi basi ba mipisi na mosala ya kubuka mabanga ya botungi ndako pona kuleisa mabota mabango Richard Mukindi amemi biso na mboka Chitenge na Kasai Oriental na sango eye cholanda
Tozali awa na mboka Chitenge mosika na engomba ya Mbujimayi mpene ya kilometre zomi mibale epai wapi moyi mobimelaka koleka mai ya lubilanji na teritware ya Chilenge bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga mosala oyo esengelaki mibali basala mosala makasi penza kasi bamama bazali kosala ngo nyonso mpona kozwa mwa moteke mpona koleisa mabota mabango mpo basi eleki mama Marie Ndaya ye abelelaki tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso moto akosunga biso azali te na ngai na bana na ngai biso nyonso na mosala oyo banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki bato kuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala mosala oyo mpona kosunga libota liangai bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene lizali penepene na mai ya lubilanji marto na maboko na se ya moyi makasi bamama oyo bazali kosala mosala mwango banda 5h ya tongo ti moyi mokokota bilenge basi na bana mike oyo baboka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango asi tyala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango. Na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi, soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko. Kasi soko totali penepene wana, kompani moko ya bashinois ezali pe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata. Kasi bamama balemi nzoto ata mukete mpona eloko wana, bazali kokoba se kokoba na mosala mabango na molende nyonso pe na elike ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakili ya mosusu mbakosomba pe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo. Oyo ba mama bazali kosala ezali obele mosala mula matari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esunga kabasali oyo bazali kondokwama. Toyebi malamu oke ba mama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota. Soko pasi emonani kuna mwaye leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organizasyon ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba ya ye. Soki totali bamama oyo oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales, oyo esungaka bamama ya lolenge oyo alobi ete mabongisami mazali po ya kosunga bango. Mabongisami mazali kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bani. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bani. Misungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi. Kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele,
beaucoup reste à faire.
Ya solo makambi ya kosala ezali bebo mpona mayematali lisungi ya bamama ya lolenge oyo elobi François Mukendi. Kasi pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba bayebi te mokolo nini pasi wana ekosila. Wuto mboka chitenge na kilometre 12 na est ya Mbujimayi, Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Richard Mukendi. Bote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to zaline esengwa koyamba moko na ba alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike me ami pesa na maimatali koyemba pona nzambe to benga ngo gospel na français évangile na lingala sango malamu komuni zali bongo Olga Muse azali oya vanda ka na États-Unis asala ka carrière to pe mosane ya koyemba nzembo ya alanga nzembo uto awa na États-Unis. Tu yambie na studio na biso ya Washington DC. Mbote mama Olga.
Mbote na bino.
Tu yambie awa na studio na biso. Yebisa biso tu ki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika o sali ezali penza nini?
D'abord na lo bakalingala mais pas vraiment bien. So ne j'espère que bako yokanga bien. Na yemba kana na anglais, na français, na lingala, swahili. Alors nzembo na binisi titre lango eza A or D eza na anglais qui veut dire ancien de jeu. Eza nzembo nzambe tozo kumisa nzambe po na création ce qu'il a fait depuis le début de temps. Alors ancien de jour des A of D
ancien de jour na lingala tolo bakane jan kolo ningo bankolo mingolo ba nkolo na mikolo l'ancien de jour le kolo bakana yesu azali wazana libandela taza pena sukate yango wana bon yebisa biso na nzembo ango
ozali penza koloba nini? Eza single, eza album ya banzembo bilete kati single ya nzembo moko?
Yeah, eza single. E bimaki semaine passée, le 15 janvier. Alors, nzembo ezo loba ke nzambe ende motale kela ki nyonso, aza la nguya, nzamba pesa ka a soki olingi eloko, soki osengi, eza na volonté na ye, akopesa yo. E pui, pa parti msusu ezo loba ke malgré nyonso ozo mona na vie, soki eza ba temps difficile, biloko ozo sale manavi na yo, soki ovengi kombo ya yesu akoya, e ako bikisa, ako change eloko nyonso, e ezala bien, kwa. So, c'est vraiment eza déclaration que nzambe azana pouvoir, yako change o ezo marché tenavi na yo, Bien sûr, Italie va tunyoso. Si tu traverses, on doit traverser un moment difficile. On a bana, on a maladie, ou bien, comme Bolobi, on a vraiment la souffrance, quoi. So, quand on tangue, quand on combo na es, na motema mobimba, et tu te mets à prier, et tu fais confiance, au tie Eli qui a l'anzambe, à koyo kayo, à kotikayo mokote. Aza nzambe, comme la Bible dit, il ne nous laisse pas, et il nous abandonne pas. Alors, si on appelle, pour ce que, quand belle l'icombe na es, à koya, ako sunga yo, ako repondo ba kesho na yo nyoso, ako pesa yo loko nyoso zo senga.
Nzambe atika kabiso te te abosa na kabiso te asundula kabiso te loko lulubi. Kasi tango batu bakoyoka Olga Muse, batu mingi baku mituna, azanani susu azanani iyo mokolo bana biso, ozanani ubanda kubita miziki kala miziki kaka ya nzambe, ya koyembe la yesu, to osala kama kamusu yebisa biso na.
Ah, bensio naza servante ya nzambe, na yemba kana na église aux États-Unis mais na Charlotte église Mont Carmel ça na pasteur Freddy Chembo son église wana na za dirigeante ya chorale ça na culte mibale mais na déjà ka culte ya anglais na français pe. Alors à part ça je veux vraiment na présenter bino nzembo yo za nzembo sika main il y a aussi ba projet on na sala ki na 2015 2019 et dernièrement na 2021 et maintenant je vous demande que vous puissiez vous joindre à moi pour tout sans la combinaison parce que tu sais que et là qu'on y est sur ton lingi et là qu'on y est sur ton zo le canavi ce qui tout tient combinaison c'est que tout beléli zambé ayaka fait à changer kabilo qu'on y est sur. Alors, Ancient of Days, la chanson Ancien de Jour, est allée pour la Moutunyoso, ou à Zolokanzambe, Moutunyoso, ou à Lingi, Kosale Lanzambe. Alors, j'espère que beaucoup qui viennent de YouTube, botta la vidéo, na Instagram, puis na Barizo Nyoso, ya Media pour vos cas combo Olga Muse. Puis na souka totiès de seben vraiment seben ya biso à Congo like ba cri ba danse nyonso mais au début to bandi na moi afrobeat et puis après to changer
olobi banda mosala ya alanga nzembo mo banda kala kasi longola oyo tukuluba ancien de jour kolo na mikolo nini osio sala lokola nzembo lokola album na musala na na bomonyo ya kuimba nzembo
na imba ki nzembo moko na Henri Papa mlaja comme la za Yeshua za like na ba 2016 nzembo na peza na YouTube so Yeshua qui veut dire Jésus. À part ça, tout ça qu'ils aiment aussi, nous voulons voir ta gloire. Et puis, on a interprété qu'ils aiment pour y a Pasteur Atoms, y a Gwende. Alors, banze mbo wana eza nyonso na YouTube, so soki bo kei kuna, bo komona ango, eza bien fait.
Kolobi oyemba ki, bando mousse ou salaka, toka ou suika wana?
Non, salaki, la plupart du temps, je travaille na balbom ya batou mousse avec les gens. Mais souvent, je fais rythme adoration, ça moi louange, je veux dire, notre rythme est saccadé ya Congo wana, ya mwambango mbango et tout. Et bien sûr, l'adoration aussi. Et so, je parlais des chansons, les chansons que je viens de mentionner Zaba Nzembo, il y a l'album So Nous Voulons Voir Ta Gloire, Yeshua, il y a l'album il y a 2015. Après ça, la salle qui a Banzembo, like, Moko Moko est parti par là, mais maintenant, Oye Bimi, il y a juste avant goût, il y a l'album Ekobima, le mois de septembre. So, ce qui vous s'est fait, na Oyo, septembre, album Ekobima, comme ça, Bokoye Baba Nzembo Moussou Soupe.
Batu Bakomi Tuna, Oye Mbaka Malamu, tout ça, mais pour la nuit, Oye Mbaka, Yesu Toye Mbaka, Banzembo Nzambi, Moussou Soupe.
Alors pour moi, j'étais sauvée d'un âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, je suis dans l'église, je suis en Zambé, parce que j'ai vraiment été appel à la vie, il a mis son appel sur ma vie pour le servir. Alors, parce que je suis bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais pour moi, j'ai vraiment gospel. Koyembe la Nzambe pour la nyon soiseli pour l'anga, c'est la famille n'anga, alors moi je viens juste pour commissaire.
Tant que Zuluba, Nzamba Biki Sao, là tu as été sauvé, Ingelo Banini, la Biki Sao, Ingelo Banini.
J'étais née avec la condition Moko qui allait me rendre aveugle. Maintenant, maman a appris que le nom, c'était une forme de rougeole, c'était vraiment. Avec les yeux, mais ça qui c'est sévère parce que c'était pas bien surveillé. Maman a dit ça kinga que quand elle a appris la nouvelle, abanda ki ko sambela, ko singa pa nzambe que a guéringa pesanga bonne vie, longue vie et tout. Et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, nyoso na singa ka nzambe. Il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au singi de l'eau, déjà demain, aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, on moni que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, n'a coquille je peux pas dire merci à une autre personne, à part Jésus.
Tu écoutes nous en États-Unis, aux Ali, mon Botama, Awa, Botama na Kinshasa, Botama na RDC, Tonini.
Na Botama na Lubumbashi. Lubumbashi, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, Kendaki na Zambie, parce que c'est là où le papa, Zaki, moi, Mossala, on est resté en Zambie jusqu'à Naïra aux États-Unis. Mais souvent, on faisait des navettes, hein, par-ci, par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors, je suis vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi, et bien sûr, je suis allé à Kin aussi. Moi, à Lubumbashi, sur la loba Swahili, sur la loba Lingala, j'ai appris ça kaka, il n'y a pas longtemps. So, c'est pour ça que l'accent est à ma casse. Là je voulais parler na malade physique na bien sûr, mais dans le cœur Zamba Biki Singa, quand j'ai reçu Jésus na âge à 13 ans avec moi mouké na ebakelo moté papa na yukika pasteur azo prêché ce que pe si moté ma yo na pas en Zambé akobiki sayo et tout. Et na, je me rappelle, à mon équipe, dans la classe, na biso, il y a une personne, à Koufaki Karaboué, elle n'était pas malade, avec n'a l'eau montée. Alors, je pense, à partir de là, na comment qu'il y a tout ma question sur la vie éternelle. Ce qui n'a koufi de l'eau, moli mananda et kokende, ouais, puis ce qui n'a koufi de l'eau, ni le kosalema et tout. Et, pasteur a pris du temps à expliquer, nga, que koufi lelo ce que osa na ozui Jésus azana vie na yote, ça veut dire que okende na lifelo. Alors, quand j'ai appris ça, et pesinga curiosité, avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible.
Ezalaki Olga Muse alanga nzembo awa na États-Unis yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezalaki uru Kenyatta mokonzi ya ekolo Kenya ya kala pe mobundisi ya EAC na matata ma ekolo Congo Demokratika singi ete bitumba bisila na kotala ndenge M23 na mangumba ya basimba minduki masusu na FRDC bazungili kondungwana makasi. Matondo mingi na bino baso bolandaki biso matondo pi na Lionel Gaima na Franklin Sidga Nanzela ya Masini. Tukutana lobi na 17h, 18h, pena 20h30. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.